Først på dagen lidt eller nogen sol, men der kommer også byger de fleste steder, og de kan lokalt være med havl og torden. Let til frisk vind fra vest og sydvest mellem 12 og 15 grader. Som sagt, kl. 12 er der flere nyheder her på kanalen. Jarl Cordua og Torben Steno er klar til anden halvleg af programmet Cordua og Steno. De får blandt andet besøg af Rune Lykkeberg fra Information, og så skal det handle om demokrati.
Hvis man forhandler i stedet for at handle seksuelt, kan det dræbe lysten. Hvis man handler i stedet for at forhandle, kan det udvikle sig til et overgreb. Den demokratiske mand, som spørger om lov i stedet for at sætte sig igennem, er blevet en kulturel karikatur.
Velkommen til anden time af Cordua og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og det indledende citat, det lyder jo næsten som noget, som godt kunne have stået i sådan en selvhjælpsbog, man tilbyder den moderne mand, der er faret vild i nutidens kvindfosamfund.
Men det er det altså ikke. Det stammer fra en ny bog, Alle har ret, med undertitlen Demokrati som princip og problem. Og den udkommer i næste uge. Og forfatteren, det er Dagbladet Informations kloge mand, weekendredaktør Rune Lykkeberg. Velkommen til.
Tak.
Ja, Rune, ofte så er det jo sådan, at sådan nogle meget lange diskussioner om demokratiets svaghed, det ender med, at man sådan resigneret siger, ja, demokratiet er langt fra ideelt, men vi har jo ikke noget bedre. Og altså, er det en pointe, du underbygger i din bog, eller hvad er egentlig dit ærne med at sådan som stille spørgsmålstegn ved demokratiet som en værdi, fordi det siger vi jo, det er, og du brøder dig heller ikke om ordet værdier.
Nej, det var hele tre spørgsmål på en gang, ja. Men hvis vi starter med det med ærenet, så spørgsmålet er, om ikke det vil besvare alle de andre spørgsmål hen ad vejen. Ellers må I bare afbryde.
Værsgo.
Altså det første, det der har irriteret mig i lang tid, det er særligt konfronteret med muslimer og fundamentalister og alle mulige autoritære kræfter, at der er det ligesom om, at verden er en fodboldkamp, og man skal holde med demokraterne imod antidemokraterne. Hvis bare du kunne sige, at de andre var antidemokrater, så havde du vundet. Og hvis du selv var hvis du selv havde demokratiet på din side, så kunne du næsten tillade dig hvad som helst. Og den der forestilling om, at mere demokrati er altid bedre, og mindre demokrati er altid dårligt, den har været meget dominerende, og jeg synes på en irriterende og dum måde, fordi at intet samfund er kun demokratisk, og ingen relationer er kun demokratisk. Der er noget, der skal være demokratisk, og der er noget, der ikke skal være demokratisk. Og det citat, du starter med at nævne, det er taget fra privatlivet. Ikke? Og det er fordi et parforhold, der er der noget, der skal være demokratisk. Vi forhandler, hvem der betaler hvad, og hvem der står op, hvornår, hvordan vi fordeler og husopgaverne osv. Men hvis vi også forhandler, hvornår vi skal dyrke sex, og hvornår vi skal elske hinanden, og hvornår vi skal blive vrede på hinanden, så dør det jo, ikke? Så der er opgaven, det er jo ikke, at det skal være så demokratisk som muligt, så har vi vundet over fundamentalismen og fået et lykkeligt parforhold. Hvis det skete, så har vi fået et forfærdeligt parforhold.
Men altså, hvad er det så, ærnet så går ud på, at jeg siger, at vi, altså, demokratiet er den styreform, vi har valgt som den mindst ringe, men vi skal have en indskrænkelse af demokratiet, for at det bliver mere effektivt. Altså, du skriver også i bogen, alle skal være demokrater, men ingen vil være det demokratiske menneske.
Ja, altså man kan sige, ærnet er helt kort at sige, at der er sådan en vældig heroisk kamp for demokratiet. Vi ville med rundt omkring i verden, når der er nogen, der gør oprør mod en diktator, så holder vi altid med oprørerne. Så tænker vi, juhu, demokratiets flamme passerer gennem verden, og vi ved godt, hvem vi holder med. Vi står på langsiden og klapper og hæpper. Så på den måde elsker vi kampen for demokratiet. Det er også det, vi elsker ved modstandsfolkene. Ikke? Det er de sidste, der rigtig har slås for demokratiet herhjemme. Men vi hader livet i demokratiet. Vi elsker folks frihed, når de ikke har fået det endnu, men når så folk begynder at bruge deres frihed, så synes vi, det er forfærdeligt. Og den dobbelthed er der i demokratiet. Det er, kampen for demokratiet frembringer det største i mennesket, mens livet i demokratiet tilsyneladende tiltaler det værste i mennesket. Ikke?
Og hvad gør vi så ved det?
Jamen, det første for mig, der handler det egentlig bare om at beskrive vores praksis, som den er, for at rense alle vores fejlagtige antagelser, vores fejlagtige beskrivelser. Er det for at tage noget helt banalt? Vores eget politiske system, ikke? Der kalder vi, siger vi Rigsrevisionen, hvilken demokratisk institution, eller Højesteret, hvilken demokratisk institution. Højesteret og Rigsrevisionen er ikke demokratiske institutioner. Det er aristokratiske institutioner, hvor de bedst egnede skal styre det, som de folkevalgte laver. Vores forfatning er ikke en rent demokratisk forfatning. Vores forfatning blander aristokrati og monarki og demokrati. Og sådan er det med alle forfatninger.
Når du siger aristokrati, så det er jo ikke sådan, at man rekrutterer alle de her dommer fra adelen. Så hvad mener du med det? Og kunne du ikke prøve på at definere, hvad mener du egentlig med demokrati? Det er jo et meget bredt spørgsmål, men hvad er definitionen? Hvad er det for en definition, du opererer med?
Gode, brede spørgsmål.
Tak.
Demokrati betyder som princip, at du skal ikke finde dig i, at nogen bestemmer over dig imod din vilje. Du skal ikke finde dig i autoriteter, som du ikke anerkender. Og det bliver vi jo tvunget til at gøre hele tiden. Vi skal jo hele tiden finde os i nogen, som vi synes er fjolser, der bestemmer over os. Eller vi skal hele tiden anerkende beslutninger, som vi synes er truffet på et forkert grundlag. Men principielt betyder det, at hvis der er nogen, der opfører sig fundamentalistisk, eller autoritært, eller undertrykkende, så vil du sige, det vil jeg ikke finde mig i. Det er en kulturel ting. Derfor, i dansk tv-drama, hvis du ser en autoritær far, den udemokratiske far, så ved du, han er fjolset. Ham skal du være imod.
Kai Holger.
Lige præcis, ikke? Du ved, jamen, eller også, nu kan du se, nu kører Matador igen, ikke? Du ved, at hele Varnes-familien skal gå under for den gammeldags autoritet, som der ikke er nogen grund til at anerkende i et moderne samfund. Hvis du ser en film med en skoleklasse, hvor du har en gammeldags lærer, der opfører sig som minityran, så ved du, at han er en taber, og ham skal du ikke finde dig i, ikke? Så demokrati som princip, det er den intuition, du skal ikke finde dig i, at nogen bestemmer over dig imod dit samtykke. Ikke? Det er den ene side, men den anden side er, jeg skal nok vende tilbage til det med aristokratiet, at vi ved jo godt, der skal bestemmes hele tiden. Vi vil ikke have nogen bestemme over os, men vi ved godt, der skal bestemmes hele tiden. Hvordan bestemmer vi så? Hvordan udvikler man procedurer, så der bliver bestemt, uden at nogen bestemmer over andre? Og det er mit helt banale ærne, det er at sige, at på den måde er demokratiet et problem. Det er ikke en løsning. Det er et sted, vi starter, det er ikke et sted, vi slutter. Og så spørger du, hvad jeg mener med aristokrati. Fordi ofte opfatter man jo aristokrati som sådan noget med at have blåt blod og være født på et gods og have mærkelige kostymer på og den slags, ikke? Men oprindeligt betyder aristokrati de bedst egnedes regime, altså at det er de bedste, der skal styre. Det er de særligt kvalificerede. Så kan man sige, en periode, der tror man på, at de bedst egnede, at det er dem, der har nogle fine familier. Og i andre perioder, der tror man på, at de bedst egnede dem, der kommer ud i toppen af uddannelsessystemet.
Jamen altså, nu vil jeg ikke nævne hans navn, men det er en, i hvert fald i min verden, en meget begavet mand, der hedder, jeg siger alligevel, hvad han hedder, der hedder Torkel Kjærgaard, som sidder oppe på Grønlands Universitet, uh-huh. som også er beskæftiget sig med de her demokratiske problemer, hvor han siger, at demokratiet i vore dage er simpelthen ikke et rette instrument til at styre verdens udvikling længere, fordi den er blevet for kompliceret, og folket er et glubende uhyre, som ikke kan mættes. Og at man så for at modernisere demokratiet, så skal man lave et form for kvalificeret demokrati, sådan så det kun er folk, der har indsigt, der kan blive valgt. Er det noget, du... Altså, det er jo et farligt syn, for han sidder også på Grønland, og hvis jeg gentager det en gang til, så bliver jeg nødt til at flytte til Canada, ikke? Altså, men han snakker jo om et elitært demokrati, en form for oplyst enevælde, men man skal sige, at man kan for eksempel ikke blive valgt til en post som miljøminister, hvis ikke man ved noget om det. Det vil sige, at mange, for eksempel de unge politikere, der sidder i Folketinget i dag, vil ikke kunne blive valgt, fordi de har ikke gjort deres uddannelse færdig.
Det eneste, der er kontroversielt ved det, han siger, det er, at han inddrager ordet demokrati.
Ja.
Altså, hele tiden hører vi jo, at det skal være, at befolkningen har ikke forstand nok til at afgøre, om vi skal have finanspagter, vi skal have euro, vi skal have redningsskærm. Det må vi overlade til de særligt professionelle at tage vare om, på vores vegne. Man hører altid mod folkeafstemninger, at de kommer til at handle om noget andet, end det i virkeligheden
drejer sig
om.
Det gør de jo også tit.
Underforstået, eftersom vi ikke er en befolkning af djøffere, så kan vi ikke have folkeafstemninger. Og det er verdens ældste kritik af demokratiet. Den stammer fra Platon. Platon siger, filosoferne skal være konger, og kongerne skal være filosofer. Ikke? Og den bygger på en opfattelse af, at de få er de kloge, og de mange er de dumme. Og hvis alle har lige meget at skulle have sagt, så er de dumme lige så meget at skulle have sagt, som de kloge, og så bliver vi alle sammen dummere. Og det, jeg synes er enormt sjovt, det er, at nu er vi blevet enige om, at vi tilslutter os værdi som demokrati, som slogan og som værdi, og som det, vi holder med på den metafysiske fodboldbane. Men den samme forestilling om, at de kloge skal reagere over de dumme, den findes jo overalt stadigvæk.
Jamen prøv at se, nu tager jeg et citat her, også fra din egen bog, så siger du, vi er med andre ord, altså etiske demokrater, men økonomiske ikke-demokrater. Mm-hmm. Det handler ikke så meget om, hvorvidt vi vil regulere finanssektoren. Det handler om, hvorvidt vi tror på, vi kan,
mm-hmm.
og det gør vi ikke. vi tror ikke på, at vi kan. Altså, hvad er der så tilbage? Altså, det vil man sige, er det noget, der er blevet værre efter, i den globaliserede verden? Det der med at sige, der er simpelthen egentlig så lidt, vi som borgere har indflydelse på via vores demokratiske rettigheder, vores stemmeret, at den demokratiske debat, den bliver sådan set om ligegyldighed, for det, der virkelig betyder noget, det har vi ingen indflydelse på.
Jamen, sådan kan man godt stille det op, men sådan vil jeg ikke stille det op, for jeg synes, det er en forkert måde at stille det op på, og det abonnerer på den der store forfaldstese, ikke? Alt bliver værre.
Jeg elsker sådan noget der, så det, kom med noget optimisme.
Ja, verden går under. Nej, men prøv at høre, Torben, det er jo evident, at vores samlivsrelationer, den måde, vi behandler vores børn, den måde, vi behandler vores ægtefæller, den måde, vi behandler seksuelle minoriteter på osv., er jo ikke blevet værre, end var for 100 år siden. Vel, da min morfar, han var 8 år for 100 år siden, der blev han sendt ud for at tjene på andre bondegårde. Det var ganske almindeligt dengang, ikke? Der havde han, der sluttede hans barndom, der var festen ligesom forbi, ikke? Så kom han ud på bondegård, mange af de der blev mishandlet og seksuelt misbrugt osv. Og min pointe med det, det er at sige, at det vil jo aldrig ske med min dreng på 8 år i dag, selv ikke hvis han var født og opvokset i Jylland, ligesom min morfar var. Så der er jo sket enorme moralske fremskridt. I vores nære liv, der er der sket enorme fremskridt. Vi behandler hinanden bedre, vi respekterer hinanden mere, vi tilføjer hinanden mindre lidelse. Og det er virkelig et eksisterende fremskridt for virkelige mennesker. Men på den anden side, så har vi det dilemma med demokratiet, som er, at det er enormt nemt at lave demokrati, når du er få mennesker. Jo mindre sammenslutningen er, jo nemmere er det at være demokratisk. Men jo større sammenslutningen er, jo sværere er det at være demokratisk. Og det vil sige, når du så har sådan noget som et EU-niveau, ikke, som er meget, meget stort, det er næsten umuligt at demokratisere EU. Ikke? Og der kan man jo sige, politisk, der kan du træffe de største beslutninger i de største forsamlinger, som derfor bliver dem, der er mindst demokratiske, men at du i dit almindelige liv, eller hverdagsliv, der kan du have enormt demokrati.
I lytter til Cordua Steno på Radio 24/7. Vi har informations weekendredaktør Rune Lykkeberg i studiet, som er aktuel med en ny bog, der udkommer i næste uge, der hedder Alle har ret. Demokrati som princip og problem. Og ja, vi diskuterer demokratiet anno 2012, godt eller skidt. Hvorfor har du egentlig skrevet bogen, Rune Lykkeberg?
Jamen, jeg har skrevet bogen, fordi det er oplagt, at vores almindelige praksis, altså den måde, vi lever vores liv på, er langt mere begavet, end den måde, vi snakker om vores liv på. Altså den måde, vi praktiserer vores demokrati på, er langt mere raffineret, end den måde, vi taler om demokrati på. Demokrati bliver altid udråbt til noget positivt, og når man taler om demokrati, ikke? Og antidemokrater er altid taberne. Men det er jo,
så det er forsvarsskrift for antidemokraterne?
Nej, det er det egentlig ikke. Det er et forsøg på at tydeliggøre, at vores samfund består af demokratiske og ikke-demokratiske elementer. Og helt grundlæggende kan man sige, det er et opgør med den tanke, at der findes nogle bestemte værdier, som gælder alle områder i samfundet. Altså forestillingen om, at du kan lave ligesom en værditavle og sige, vi er nogen, der går ind for frihed, vi går ind for lighed, vi er demokrater, og så er man forklaret danskerne, for det mener jeg er det vildeste vrøvl.
Så der er grænser for demokrati, er det det, der er pointen?
Ganske bestemt, og det altså, prøv at tage sådan noget som Nationalbanken. Nationalbanken styrer pengepolitikken, som du ved alt om, Jarl.
Ikke alt, men jeg ved lidt.
Og det er jo, Nationalbanken er ikke nogen demokratisk institution, og hele tanken bag, at Nationalbanken styrer pengepolitikken, det er, at det her, det kræver professionelle. Det er ikke noget, befolkningen kan styre.
Eller det, du stiller dig op for, det er, at vi alle sammen mødes på en eller anden plads, alle 5 millioner, og så skulle vi så sidde og stemme for.
Du kan ikke overlade det her til folkevalgte politikere. Du kan ikke overlade til folkevalgte politikere. Finanspolitikken, har du så traditionelt sagt. Det kan være demokratisk. Der kan vi have folkevalgte politikere, hvor vi drager folk til ansvar. På den måde har vi i vores måde at tænke på en ganske almindelig opfattelse af, at noget kan være demokratisk, og noget kan ikke være demokratisk. Ikke? Og der er en kæmpe kulturkamp i Europa i øjeblikket, som der næsten ikke bliver snakket om, fordi man er så optaget af, at demokrati er godt, og antidemokrati er dårligt. Der er det juristerne, der skal bestemme over politikerne, eller er det politikerne, der skal bestemme over lovgivningen? Er det 8 aristokratiske dommere i Karlsruhe, der skal bestemme, om vi skal have en finanspagt, eller er det de politikere, vi selv har valgt?
Og det er så de der 8 dommere i Karlsruhe. Det er det, der er din pointe.
Jamen, det bliver det i det her tilfælde, men du har jo 2 forskellige.
Og de skaber ikke politik, de kan forhindre politik.
Jo, men de, altså den tyske forfatningsdomstol, de behandler jo flere tusind love om året, og det vil sige, at du laver jo loven efter, hvad de vil godkende, og hvad de ikke vil godkende. Og det er jo bizart i et samfund, eller i en vesteuropæisk samfund, hvor man kalder sig demokrater, at man siger, her har vi, der sidder 16 dommer i forfatningsdomstolen, det var kun 8, der afgjorde den her, men her har vi stammens vismænd i sådan nogle mærkelige uniformer, der ligesom kommer ned fra bjerget med Moses tavler og fortæller os, hvad der er sandt eller forkert. Det er jo grotesk udemokratisk, ikke?
Jo, men gør det noget? Er det ikke nødvendigt?
Det er nødvendigt, at der er noget, der er demokratisk, og noget, der ikke er demokratisk.
Jamen, det var det, Margrethe Vestager gjorde, da hun kom ud fra tårnet. Der har hun også nogle stentavler.
Jamen, men det er noget, altså, som sagt, der er en almindelig balance mellem, vi vil ikke bestemme over, og vi vil ikke bestemmes over, og der skal bestemmes hele tiden. Der er også en almindelig erkendelse af, at hvis flertal får lov til at bestemme, så vil det gå ud over mindretallet. På den måde kan man sige, at demokratiet kan ikke rigtig opretholde sig selv. Der må være nogle instanser, der kontrollerer det. Der er nogle jurister, der siger, at de er nu også i orden, de love, vi har lavet her. Vi har nogle revisorer, som siger, at det er nu også i orden, den måde økonomien er blevet administreret på. Så på den måde har vi jo forskellige kontrolmekanismer. Min helt banale pointe, det er, grundlæggende er vores samfund ikke demokratisk. Noget i det er, og noget i det er ikke.
Og det skal vi bare lære at leve med, eller hvad?
Eller det, bogen skal så sige, det er, at jeg har på fornemmelsen, at den her bog vil blive læst af mange, mange mennesker, som befinder sig nogenlunde det samme sted som dig selv i samfundshierarkiet. Men, så dem, altså, men er det i virkeligheden, det ville som sædvanligt være bedst, hvis alle dem, der sidder og ser på patter på TV3, læste den her igennem? Fordi så vil de ikke stille så store krav til, hvad demokratiet skal kunne levere.
Nej, fordi mit herne er sådan set dobbelt. Det er på den ene side at sige, prøv lige at høre her, helt fundamentalt, så har vi en arbejdsdeling i vores samfund mellem noget, der er demokratisk og noget, der ikke er demokratisk. Der er ikke nogen værdier, der gælder overalt. Det, der er det rigtige at gøre i soveværelset, det kan være en skandale, hvis du gør det ved et middagsselskab. Hvis jeg ser fodbold med min søn, så siger jeg til ham, Zlatan Ibrahimovic er super fed, fordi han er kompromisløs. Hvis min søn dagen efter har været op og slås med en kammerat i skolen, fordi han ikke vil gå på kompromis, så må jeg sige, prøv at høre her, Nima. Hvis du er sammen med dine venner, så gælder det altså om, der skal du gå på kompromis, ikke? På fodboldbanen, det er noget andet, end der i. Så det er den ene side.
Men den bevidsthed om, at sådan hænger tingene sammen, det mener du er for ringe i befolkningen i dag?
Ja, enormt. Når man taler om alt det der med værdierne osv., der tror man, at man kan beskrive noget, som om det var rigtigt overalt. Så det er den ene side af sagen, ikke? Det er et opgør med værdierne og opgør med, at demokrati er godt over det hele. Men det andet, det er så at sige, hvor bliver der bestemt, og hvem bestemmer? Og der synes jeg, at der er enormt mange beslutninger, der bliver truffet aristokratisk, som ikke burde være truffet aristokratisk.
Så det er, men det her, når man læser den her, så får man trukket gardinerne fra, som siger, det er, ser ud til at skulle være et demokratisk beslut, men det er det ikke. Sådan kan man læse det, og så har man en bevidsthed om det, og så kan man så gå videre med den nye erkendelse, at det, vi kan bruge demokratiet til, det er det, og ikke så meget, som vi tror.
Ja, du kan også sige det på den her måde, at når man nu har en konsensus om, at vi ikke skal finde os i, at der er feudale vismænd, der bestemmer over os, og nu har en konsensus om den type far, den type skolelærer, den type bankdirektør, vi vil ikke have, hvorfor skal vi så finde os i forfatningsdomstolen? Hvorfor skal vi finde os i EU-domstolen? Hvorfor skal vi finde os i alle de her aristokratiske instanser, som gælder over hele Europa, og som efter min opfattelse er det fuldstændig bizart, at det er de her tilfældige vismænd i Tyskland, der skal afgøre finanspakten?
Ja, nu har jeg jo læst, ikke hele bogen, men dele af din bog, og man kan jo godt sige, det er sådan en slags kritik. Altså, du fremhæver jo kritikere, tidligere kritikere, Kierkegaard og andre, mm-hmm. Rousseau og andre, som ligesom så filosofer, som på en eller anden måde har udleveret demokratiets svaghed af virkeligheden. Og hvor står du egentlig i den her debat? Er det sådan, at du mener, at demokratiet skal videreudvikles? Har det nået sit endelige udviklingsstadie? Skal det rulles tilbage? Eller er det simpelthen bare et opgør med alle dem, som i den offentlige debat trækker demokratikortet, og så dermed vil vinde enhver debat? Eller har jeg misforstået noget her?
Nej, overhovedet ikke. Men jeg står der, hvor jeg leverer ikke svar på spørgsmål, men jeg mener, at jeg stiller de rigtige spørgsmål. Ja, og jeg oplever, at spørgsmålet om demokrati næsten altid bliver stillet forkert. Og der tænker jeg, okay, hvis man kan stille det her spørgsmål rigtigt, så har man givet folk præmisser til at besvare det selv på en ordentlig måde. Jeg tror ikke på den der skikkelse. Jeg synes, den der intellektuelle skikkelse, der kommer og fortæller folk, hvad de skal tænke og hvad der er vejen fremad, jeg synes, det er en latterlig skikkelse.
Kan du så ikke hjælpe os lige her til sidst, fordi at om ganske få minutter, så får vi besøg af Annette Vilhelmsen, formandskandidat i SF. Og hvis man har fulgt den formandsvalgkamp lidt i SF, så har man hørt ordet meget vigtigt med dialog, inddragelse af medlemmerne, proces. Altså, det politiske indhold er ikke så meget, men begge kandidater snakker utrolig meget om inddragelse af baglandet. Og hvis man siger, så kigger lidt bag ved dit ord, så synes jeg, at jeg får et billede af nogle fuldstændig uendelige diskussioner, som ikke fører til noget som helst. Kan du hjælpe os med et par gode spørgsmål til Annette Vilhelmsen om demokrati?
Jamen, konflikten i SF er jo egentlig verdens mest banale politiske konflikt. Den handler om, på den ene side skal du gøre det rigtige og det ansvarlige, når du har magten. På den ene side, så skal du sige, det her det er betingelserne, hvis man vil være med til at bestemme. På den anden side, så skal du gøre det, som hver enkelt menneske kan tilslutte sig. Ikke? Du skal gøre noget, der er effektivt, og du skal samtidig sikre dig, at det er legitimt. Du skal have folks opbakning til at gøre det rigtige, og du skal gøre det, som du selv synes er det rigtige. Det er jo partiledelsen. De synes jo, at de gør det, der er det objektivt rigtige. Og hun gør det, som man kan få opbakning til i partiet. Ikke? Det kan du også kalde helt banalt for konflikten mellem magten og græsrødderne, altså mellem centrum og periferi. Men det, der er pointen i demokrati, det er, at du træffer altså de bedste beslutninger, hvis du har opbakning til det. Og dem, der tror, at de er så kloge, så de kan reagere hen over hovederne på folk, de tager som regel fejl. Og derfor, ledelsen i SF's problem er efter min opfattelse ikke så meget, at de ikke træffer de rigtige beslutninger. Det er, at de ikke engang kan få deres egne mennesker til at se, at det er de rigtige beslutninger. Ikke?
Er det et kommunikationsproblem, eller hvad?
Nej, alt er jo et eller andet sted kommunikation, ikke? Du kan jo godt sige...
det er jo forklaringen på alt i øjeblikket.
Nå, men ja. Hegel, vores gamle ven...
skal du lige forklare det mere?
Ja, en tysk oplysningsfilosof, som er 200 år gammel, og som var den første, der ligesom så... Ja, som døde for 200 år siden. Som var den første, der ligesom så, at det moderne er et helt sæt af nye problemer. Det er et helt sæt af nye konflikter. Han sagde jo, at handling mellem mennesker, det er ord, ikke? Så det vil sige, det der med at forestille sig, at der er kommunikation på den ene side, og så rigtig handling på den anden side, det passer ikke. Altså, hvis du skal overbevise folk om, hvad de skal gøre, så handler du. Så det er ikke bare et kommunikationsproblem. Det er også noget med, hvis SF ikke kan forklare deres egne, at det er rigtigt, det de gør, så er det nok, fordi det ikke er rigtigt.
Så det er deres overbevisningskraft, der ikke er stærk nok?
Ja, men der er jo en forbindelse mellem det, du overbeviser folk om, og det, du gør. Ikke? Altså, hvis du bruger bestemte argumenter for at gennemføre en skattereform, ikke? Så kommer det jo også til at styre dit eget syn på den skattereform, og i sidste ende udmøntningen af den.
Tusind tak til dig, Rune Lykkeberg, fordi kom forbi her og talte om din nye bog, Alle har ret, demokrati som princip og problem, der udkommer den 26. september. Nu skal vi...
Så skal vi byde velkommen til den her uges sidste gæst.
Ja, og det er... Ingen ringer en formandskandidat i SF, folketingsmedlem Annette Vilhelmsen.
Som er blevet household name inden for den sidste uges tid. Før kendte ikke ret mange Annette, tror jeg. Ej, på Fyn kendte de hende godt.
Ja.
Og Kjertemine og omegn.
Men velkommen til, Annette Vilhelmsen. Og jeg skal så lige bede dig om at tage et par hovedtelefoner på, fordi det kan godt være, at der i længere hen i processen kommer et lille klip, du skal høre.
Jeg skal lige høre den der mikrofon, Mika, den. Prøv lige at sige noget, Annette.
Ja, jeg siger.
Godt, det.
Ja,
det kan vi kan høre. Godt.
I kan høre, hvad jeg siger. Det er godt.
Det er godt. Men så vil jeg jo gerne... du ved jo godt, at det bliver hverken Korto eller mig, der kommer til at bestemme, om det bliver dig eller Astrid Krag, for vi er jo ikke medlemmer af partiet. Men altså, jeg har alligevel tænkt en del over det her formandsvalg, ikke? Og så når jeg ser på SF udefra, så kan jeg ikke lade tænke... Altså, hvis man ser på SF, som om det var et firma, det er det ikke. Men så ville det jo være gået konkurs på den måde. Og så tænker jeg, at hvis SF var et firma, og det var gået konkurs, så ville den røde del af SF, den ville være gået til Enhedslisten. Den grønne del ville være opkøbt af de radikale. Og det, man kan kalde Astrid Klarfløjen og Thor Møre og sådan noget, de ville være blevet opslugt af Socialdemokraterne. Er det en helt forkert beskrivelse af SF's krise? Altså, ja. Der er ikke behov for SF længere, fordi der er ikke, ja. Det er et parti, der tiden er løbet fra.
Jamen, det er da en rigtig god indgangsbøn at være inviteret ind på. Fordi der var faktisk en mulighed mere. Det var, at hvis SF gik konkurs, hvad det ikke gør, så ville rigtig mange SF'ere samle sig, og så ville man etablere et nyt firma.
Og det er det, du er i gang med?
Nej, jeg ikke, fordi vi er jo ikke gået i konkurs. Så det er altså det, der gør, jeg sådan er glad for SF, og synes, det er rigtig spændende, og også gerne vil stå som formand for det. Det er, jeg ser ikke helt de der krise og splittelse osv. Jeg ser egentlig, vi er mit parti, som forsøger at holde fast i, der skal være højt til loftet, osv.
Jeg vil lige sige, at i lyset kort var Steno på Radio 24-7, og vi har lige fået SF's formandskandidat, Annette Vilhelmsen, i studiet. Og hvis der er nogen, der har et spørgsmål til Annette Vilhelmsen, så kan I skrive til hende via Kortu og Steno på Facebook, så vi stiller spørgsmålet.
Men altså, jeg ved godt, vi ikke kan lege, at I er et firma. I er et politisk parti, men I jeres meningsmålinger, der kan man så sige, hvis I var det, så er omsætningen virkelig skidt for tiden, ikke? Og derfor, hvis man nu leger med den der tanke, altså, jeg har for nylig sådan prøvet at tage og sammenligne SF med Lego, ikke? Altså, Lego var i voldsom krise i begyndelsen af 0'erne, så fik de en ny direktør, som så satte sig ned og skrev Legos nekrolog 10 gange for at finde ud af, hvad er det, verden ville miste, hvis man ikke havde Lego. Mm. Så fandt han ud af, at det var Lego-klodsen, det var kerneværdien. Mm. Så moderniserede han den, og nu går det godt. Mm. Hvis du skulle skrive, altså, er det sådan lidt det samme, du er i gang med at skrive SF's nekrolog for at finde ud af, hvad er det for en vare, som SF leverer, som vi ikke kan undvære?
Altså, der er jo ikke nogen grund til at skrive en nekrolog over SF. Det er det ene. Det andet, så tror jeg faktisk, det er meget rigtigt, at det er ved et formandsskift, som der kommer nu, der er det rigtig væsentligt at tage udgangspunkt i det. Margrethe Vestager sagde det jo så fint med at sige, at vi skal vide, hvor vi kommer fra. Vi skal vide, hvad vores grundholdning er, for så har vi mere at spille ind, når vi skal være med i både i regeringen, men også i vores debatter i vores bagland.
Og det er det, som Astrid Krag og det, man kan kalde Thor Møre, altså leverpostejsmadsfløjen, de har glemt deres rødder, og derfor fremstår de i manges øjne som en slags socialdemokrat.
Altså, de har ikke glemt deres rødder, det tror jeg ikke, og det tænker jeg, det skal I selvfølgelig også spørge Astrid om, når det er. Jeg synes, det er, altså ved det, at Willy har valgt at holde som formand, så bliver der jo en bane. Og lige præcis det med, at vi gennemfører et formandsvalg på demokratisk vis, sådan så den formand, der bliver valgt, ved, at vedkommende er valgt. Så har man jo også en forventning om 100% loyalitet, og så får man, samlet SF, og så får vi genfortalt historien om SF og fremtiden for SF.
Annette Vilhelmsen, helt banalt. Hvorfor stiller du op? Hvorfor vil du være formand for SF? Hvad er problemet? Og hvad vil du? Altså, SF er i problemer. Det er tydeligt, i hvert fald i meningsmålingerne. Mm. Der er også nogen, der mener, at SF ikke rigtig trænger igennem med SF's politiske synspunkter i regeringen. Hvordan vil du løse den opgave?
Ja, du spørger om rigtig mange ting. For det første, hvorfor stiller jeg op? Ja, men det har vi. Når du siger, hvorfor jeg stiller op, det gør jeg, fordi at der skal vælges en ny formand. Jeg stillede jo ikke op, eller nogen andre stillede op imod Willy dengang til landsmødet. Vi
lige det er ikke nok at bare sige, at der skal vælges nye former, så stiller jeg op.
Nej, men du stillede 3 spørgsmål, tror jeg. Så nu tager jeg dem lige et af gangen. Så der skal vælges en ny formand, og når jeg så kender mit parti, eller vores parti, som jeg gør, og jeg synes, jeg har noget at byde ind med, så er det jo fuldstændig apropos, lidt ligesom en stillingsannonce, så tænker man, det her firma, den her organisation, hvad kan jeg give den? Og kan den også give mig noget, så man kan sige, så både at jeg, som ikke er nødvendigvis så væsentlig, men hele baglandet, kan sige, hvad er det egentlig, vi gerne vil med den her virksomhed, eller den her organisation og det her parti. Og det er jo det, vi i fællesskab skal ud og have snart. Nu tager vi jo alle de her medlemsmøder. Og det synes jeg er en rigtig spændende proces. Altså, hvor mange partier i dagens Danmark tager den udfordring, at man faktisk går ud og kommer i dialog med medlemmerne, både når det går rigtig godt, men også når det er rigtig, rigtig svært.
Jeg vil lige holde fast i noget, du siger. Du siger, du skal have dialog med medlemmer, og det er jo ingen, der kan have noget imod. Men du siger, at du vil byde ind med noget. Mm. Hvad er det, du konkret vil byde ind med?
Jeg vil byde ind med det, jeg kan, og de visioner, jeg har. Det er, jeg har erfaring, apropos erhvervserfaring.
Du har en uddannelse, ja.
Ja, jeg har faktisk en uddannelse, men jeg har også været leder. Jeg har været leder både af min egen lille virksomhed, og også på et videnscenter. Jeg har været leder i forbindelse med, kan man sige, civilsamfundet, altså for bestyrelser osv. Jeg har siddet i kommunalpolitik i 10 år. Jeg har været formand i rigtig svære, rigtig svære beslutninger. Blandt andet sad jeg som formand for arbejdsmarkedsudvalget, da Lindø lukkede. Var med til mange af de forhandlinger.
Lindøværftet, det var en kæmpe arbejdsplads, ja, i Munkebo
4.000
på Fyn,
folk, der blev ledige, ikke også?
Som var Mærsks værft.
Ja, og der sad jeg som formand og har stået på mål for det og forsøgt at etablere nogle løsninger. Og så har jeg været formand for vores børne- og skoleudvalg, Vi lukkede skoler og daginstitutioner, og økonomien var rigtig, rigtig hård, og jeg sad sammen med forældre. Og jeg ved, at jeg kan være med i nogle af de her processer, og det vil jeg også gerne. Og det er den erfaring, jeg sådan set vil stille til rådighed. Så har jeg jo også min erfaring fra Folketinget, som jeg har siddet i et år.
Det er jo ikke så lang tid, kan man sige.
Nej, det kan man sige, det ikke er så lang tid. Men jeg har i hvert fald noget erfaring fra min kommunale baggrund, og nu fra Folketinget. Og det har jeg sådan gået og vendt og drejet og vendt med folk, og jeg har noget at byde ind med.
En af de ting, du så har budt ind med, ikke, det er, at du har stillet spørgsmål til den også blandt jeres vælger meget upopulære beslutning om dagpengeperiode på 2 år, og har lanceret synspunktet om en fleksibel, altså konjunkturbestemt dagpengeperiode. Et synspunkt, som øjeblikkeligt fik opbakning fra Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn i et par timer, indtil han fik sådan en med køllen og ikke mente det. Og jeg synes jo, du har jo så også hørt, altså Ole Sohn, erhvervsministeren, har været ude og sige, du leger med ilden. At gøre det indtryk på dig, at han siger, du leger med ilden, eller jeg kan jo sådan godt se, at jeg har det sådan lidt ligesom, de radikale må godt udvikle politik på lang sigt. Det må SF åbenbart ikke, hvis man følger Astrid Krag. Der er regeringsgrundlaget stort set identisk med SF's partiprogram. Mm.
Altså, jeg har et rigtig, rigtig godt samarbejde med Ole, og det, jeg synes,
det
der er problemet...
Det skal du sige, men...
Nej, det skal jeg ikke, for det har jeg sidder som erhvervsordfører, og vi har et godt samarbejde. Og mit problem i det her, det er, at jeg tænker, at der bliver spundet rigtig, rigtig meget
ja,
omkring det her.
Vi så på TV, han sagde det
ja,
der med
lejen. Men vi hørte ikke spørgsmålet til Ole, og det har jeg heller ikke hørt, og jeg vil gerne have snakket med Ole om, hvad det var. Men det er klart, hvis der bliver skabt en historie om et forslag, som jeg synes kunne være en god idé, kan være med til at ryste regeringen, så skal han selvfølgelig som minister. Det skal Willy også som formand. Sådan ville jeg også skulle reagere, hvis jeg blev formand.
Men nu er du jo politisk kommentator, eller
nej,
en politiker, er du ikke?
Nej, det er ikke. Nej, fordi jeg synes faktisk, at vi mangler en debat, som også handler om, hvor meget bliver der spundet over det her. Fordi det, jeg har sagt og gerne står på mål for, det er, vi er en regering, og det er ikke til diskussion. Men ved siden af det, så politikudvikler vi hele tiden. Og når jeg nævnte det om de fleksible og konjunkturbestemte, så er det jo simpelthen, fordi det er jo selv, altså jeg er jo barn af det, da jeg var ung, var udlært på slagteriet på kontor, og der ikke var noget at få, så dengang kunne jeg have min dagpenge med, jeg tog på højskole, og det startede jo egentlig, hvad skal man sige, hele mit arbejde at læse til lærer senere osv.
Men man havde jo ikke konjunkturafhængige dagpenge dengang.
Nej, det havde man.
Der havde man bare lang dagpengeperiode, punktum.
Ja, ja, men ideen med, at man kan have flere løsninger på en problematik, det er noget af det, jeg synes, der kunne være rigtig spændende at udvikle på. Sammen, hvad skal man sige, i de SF-organisationer, som vi har. Men det er jo ikke det samme, som jeg går ud. Det var fordi overskriften hed, Vilhelmsen kræver. Jeg har ikke krævet noget. Jeg har insisteret på, at vi som politisk parti...
Hvad er forskellen på krav og insistere?
Der er rigtig, rigtig stor for en insisteren. Det er, at jeg insisterer på, at vi har en politisk debat. Et krav, så vil jeg gå til regeringen og sige, jeg vil have gennemført konjunkturbestemte dagpenge, det kunne jeg aldrig drømme om. Så vi skal have delt debatten, så den hører rigtig hjemme i de rum, hvor den skal være.
Vi har selvfølgelig let efter de steder, hvor du adskiller dig fra Astrid Krag. Og et af stederne, det er, at du også stiller spørgsmål ved 24-årsreglen. Og der kan du, så kan det være, at du ikke får opbakning fra Leif Lahn. Men det kan de sikkert godt lide over hos de radikale, så der har du også noget at byde på. Men det ligger, det vil Socialdemokraterne ikke ret gerne høre om.
Nej.
Men hvor er det noget, du insisterer på?
Jeg insisterer på, at vi har en politisk debat, også når det handler om 24-årsreglen. Men vi skal bare passe på, hvad vi bruger vores energi på, kan man sige. Og når vi ved i dag, at der ikke er opbakning i regeringen til 24-årsreglen, der er ikke opbakning i resten af Folketinget til den, så kan det jo sagtens være en politik, som vi i SF fastholder og siger, hvis det stod til os, så hvis den dag vi har flertal i Folketinget, så vil vi rigtig gerne have, at 24-årsreglen ikke er der. Men indtil da, så er vi jo meget glade for, at for eksempel asylaftalen nu er kommet på plads. Det har også været en af vores mærkesager. Og så må man så sige, at vi kan godt have et ideal i en politisk henseende. Vi overhælder de aftaler, der er. Men når det ikke kan lade sig gøre, hvad kan vi så få?
Det er jo meget spændende at høre om, sådan, hvordan du adskiller dig fra SF i regeringen og ministerne. og jeg tror, man skal sådan have luppen frem for at se ane nuancerne. Men nu har vi jo været ude og spørge i byen om, hvordan man ser på den her SF-valgkamp og dine muligheder. Og vi har spurgt Jyllandspostens politiske redaktør Christine Kortsen, og hun kommer her.
Annette Vilhelmsen er Venstrefløjens kandidat. Men hun har også gode muligheder for at få stemmer fra alle de SF'ere, som egentlig bare er utilfredse med den ledelsesstil, der har været i SF de seneste år, og det politiske kursskifte, som SF har foretaget for at gøre sig klar til at komme i regering. Jeg tror på ingen måde, at Annette Vilhelmsen i løbet af sin valgkamp vil stille spørgsmålstegn ved, om SF skal være i regering. SF i regering støtter Annette Vilhelmsen fuldt ud, men hun kan komme til at præsentere et politisk projekt, som kan gøre det meget, meget svært for SF at sidde i regering, fordi hun ligger på en politisk linje, som Socialdemokraterne og de radikale vil have meget svært ved at imødekomme og ikke ønsker at imødekomme. Annette Vilhelmsen ligger et sted politisk, som er meget langt fra det regeringsprojekt, som SF er gået ind i, og det regeringsgrundlag, som SF har skrevet under på. Og det vil jo gøre det noget besværligt for hende, hvis hun sidder som SF-formand. Det, man også skal tænke på, er, at hvis Annette Vilhelmsen bliver formand, så tegner alt til, at hun vil have alle SF-ministrene imod sig. Hun vil have alle dem, der nu sidder i den politiske ledelse imod sig. Hun vil stå med en fuldstændig splittet folketingsgruppe og en fuldstændig splittet landsledelse. Og det er jo meget svære at oveni at have præsenteret et politisk projekt, som det vil være umuligt at få regeringen med på.
Man kan jo koge det herned til, som Christine Kålsen siger, at du, Annette Vilhelmsen, du er mere en splitter end en samler, og at hvis man vælger dig, så vil det skabe store problemer for regeringen. Hvad mener du om den kommentar her?
Jamen, jeg er jo ikke overrasket over Christines analyse, som repræsenterer en god borgerlig avis, og selvfølgelig må hun sige sådan, der er ikke en...
Hun synes du selv, hun er en borgerlig aktier?
Nej, jeg siger analysen.
Okay.
Hører hjemme i en borgerlig avis. Jeg har ikke tilskrevet mig nogen side af SF. Jeg rummer faktisk hele SF.
Så du mener slet ikke, du tilhører en rød fløj?
Jeg synes, jeg tilhører en SF-fløj. Og jeg tilhører selvfølgelig det socialistiske SF, men SF er socialistisk. Og jeg synes simpelthen, det er skidt for partiet at være så delt op i de her fløje. Og det vil være et fuldstændig umuligt projekt, hvis jeg alene stiller mig til rådighed som formand for at repræsentere en opstand. Det skal man simpelthen holde sig langt, langt fra.
Så du mener slet ikke, der kommer til at skabe problemer, hvis man vælger dig som formand for SF? Det vil bare køre helt som du plejer at køre i regeringen?
Nej, det vil køre, som tingene skal køre i SF. Det er, at med mig som formand, så vil man få højt til loftet, og det vil være muligt at rumme både den kritik og den opbakning, der er. Men det handler jo meget om at kunne lede i det rum.
Altså, nu den der med højt til loftet, den tror jeg efterhånden, vi er døve over. Så, altså, jeg kender ingen, der er medlem af noget parti, der siger, hos os, der er der lavt til loftet, derfor er det fint at være. Der skal være højt til loftet, det er der sikkert også, men jeg kunne godt lide, altså, når du snakker også om, at man kender partiets rødder, eller traditionen, ikke? Altså, Axel Larsen stiftede SF, fordi han var socialist, men ville lave demokratisk socialisme, der havde det formål at trække Socialdemokratiet til venstre. Er det det, som Astrid Krag har glemt?
Jamen, jeg skal ikke sige, hvad Astrid Krag har glemt, men jeg kan bare sige, at når der både er brug for et socialdemokrati, et radikal og et SF, så skal man jo være blind for at ikke kunne se, hvor SF hører hjemme, og SF hører til på venstrefløjen. Men hvis vi sad alene udenfor, ville vi jo ikke have indflydelse. Så det der er rigtig vigtigt. Altså, jeg synes, det er lidt interessant at være udråbt som den, der er farlig og kan ryste regeringen. Altså,
det er jo et eller andet sted uden udfordrer.
Jo, men prøv lige at høre. I søndags, da jeg stillede op, der gik betegnelsen på, at jeg var sød, og sådan en fra provinsen, og sådan noget. Jeg må sige, det er en stejl magtkurve, jeg har kastet mig ind i, at jeg på så få dage kan udgøre en trussel.
Den farlige fynbo, det findes ikke.
Det er vel en kendsgerning, hvis du går hen og bliver partiformand, så bliver du også minister i regeringen.
Det er i hvert fald en kendt sag, at hvis jeg bliver formand, så tager jeg det lederskab på mig, og så er det jo min opgave, men ikke alene, det er jo sammen med landsledelsen, som skal have en væsentlig rolle i hele ledelsen af SF, og de andre ledelser, vi har daglig ledelse osv., vi har kommunalpolitiske udvalg, som har en indflydelse, vi har regionerne, at det er jo den helt store opgave, det er for vores regeringspolitik til også at manifestere sig i de lag, vi har i SF.
Det jeg undrer mig lidt over, det er, når du siger med højt til loftet. har der ikke været højt til loftet før? Fordi jeg har jo set, siden at SF kom i regering, så har vi jo alle sammen kunne følge med i de diskussioner, som der har været internt i SF. Mm. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at store dele af folketingsgruppen har været uenige i, i dele af den politik, der er blevet gennemført. Skattereformen for eksempel. Så hvad er det? Er det højt til loftet under dit lederskab som formandskab? Er det sådan noget med, at man godt kan stemme imod regeringspolitik, og så fortsat være ordfører? Ligesom Islam Sikic, for eksempel.
Højt til loftet, i min optik, det er, at vi tager diskussionerne, og vi rummer kritikken, og på et tidspunkt tager vi en beslutning.
Jamen, har I ikke taget diskussionerne
og,
før?
Og når vi tager beslutning, så er man loyal overfor beslutningen. Det er simpelthen en afgørende præmis i det politiske arbejde. Men, det er, at vi er loyale overfor de beslutninger, vi tager.
Hvad er forskellen i forhold til det, der har været før så? Eller som situationen er i dag, eller under Villy Søvndal?
Jamen, der kan man sige, at den første tid i regeringen er jo gået meget med at komme i regeringen og få sig manifesteret. Nu er vi der. Vi er også, synes jeg, på rigtig mange ledere rigtig gode til det. Nu skal vi altså også, i stedet for at have kritikken i pressen, og hver eneste gang, at vi holder et møde, uanset om det er et helt almindeligt møde, så hedder det krisemøde i SF. Altså, det skal simpelthen være muligt at have et politisk parti, som kan diskutere, som kan være uenige. Men jeg mener, det vigtigste er, når vi så siger, okay, nu er der ikke flere synspunkter her, nu stopper diskussionen, nu tager vi en beslutning, og så går man altså ud af lokalet, og så er man loyal over for det.
Det vil sige, at vi skal ikke forvente, altså jeg tror, der er mange lytterne, der nok kan huske, da Lisbeth Bech-Poulsen, en af dem fra jeres folketingsgruppe, som jo støtter dig, som havde problemer med at støtte skattereformen, efter en hel dags utrolig intenst, meget, 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 meget kærlig, omsorgsfuld meningsudveksling, kom tårevædet ud sammen med bødlen Pernille Vigsø Bagge, der havde altså indpakket hende i kærlighed, så hun måtte stå med tårevædet øjnene i fjernsyn. Altså, det vil sige, det vil stadigvæk få... Er det at have højt til loftet, eller er det en ledelsestil, som du vil lægge om?
Ja, men altså, nu vil jeg sige, jeg har altså stor respekt for, hvad skal man sige, din sans for dramatik. Det var ikke et helt dags møde. Det var et møde på et par timer. Vi er bare nødt til lige at sige...
Pernille Vigsø havde siddet på Lisbeth Bech-Poulsens kontor. Altså, det var et meget lille
men
møde.
Men i gruppen, det møde, som Lisbeth kom ud fra, jeg deltog selv i det. Og der er jo sådan set også der var der, som ved, hvad der foregik. Og det er en rigtig hård situation. Det mener jeg altså også, der skal være plads til, at meninger brydes. Men Lisbeth går jo også ud og siger, det er okay det her, jeg står bag det. Og sådan må det være i politik, at meninger brydes, vi når til en konklusion. Og det er der, jeg mener, der skal være god ledelse til, det er at sige, okay, der var de her divergenser i det, men når vi går ud af den her dør, så går vi den her
vej. Så det var god ledelse? Et udtryk for god ledelse, at Lisbeth Bech-Poulsen efter det møde gik ud tårevædet og sagde, jeg støtter det her.
Altså det er da ikke noget mål i sig selv at udleve ledelse ved, at nogen går grædfærdigt ud af et lokale. Det er da ikke godt, men det kan der være rigtig mange grunde til.
Men det kan være nødvendigt.
Altså, man skal jo ikke lade være at lave ledelse, fordi det nogle gange er svært.
Anette Wilhelmsen, tror du kan vinde formandsopgøret?
Altså, jeg har stillet mig til rådighed for formandsopgøret.
Du tør ikke spekulere. Du tør ikke... Nej. Har du en god chance? Synes du det?
Jamen, altså, jeg har jo også... Jeg er sportspige, det vil jeg sige. Og
ja,
jeg,
du løber maraton.
Og jeg stiller mig altså sjældent op til en kamp, uden at jeg synes, der er bare en mulighed for det første en rigtig god kamp, og for det andet også en mulighed for at vinde. Men Astrid og jeg spiller jo på samme bane, så vi skal huske...
Det får det til at lyde som om, det er ligesom olympiske lege. Det vigtigste er bare at være med.
Nej.
No.
Nej, det tror jeg nu heller ikke, det er de olympiske lege.
Nej, der er ikke så mange, der er jo dem.
Men jeg synes, for eksempel i morges, da jeg står der i udløb, og står nede ved skuespilhuset, så er der simpelthen en dame, der kommer på sin cykel og cykler hen til mig og hopper af, og så siger hun... Ej, du gør det godt. Nu tror jeg på SF. Jeg håber, du vinder. Det er da fantastisk. Så løber jeg hjem, den skal have en skalle.
Tror du, du var et partimedlem? Der er jo kun 16.000, der kan
tage
stilling.
Det spurgte jeg sådan set ikke om.
Men det kan være, hun melder sig ind.
Det kunne være, hun melder sig ind. Jeg kan sige det.
Hvornår kan man nå at melde sig ind?
Du kan nå det. Hvis du skynder dig at kaste mikrofonen, så kan du nå det.
Der er jo grænser for, mange politiske partier, man kan være medlem af. Hvornår er der egentlig deadline for at være partimedlem? For at kunne deltage i urafstemningen?
Jeg tror, det er den 21.
Jamen, så har man et par dage nu.
Ja, man har et par dage nu, og der er jo folk, der melder sig ind. Så det
jamen, det er jo det, jeg læste her i en af aviserne. Nå, men der er også det her omkring alder. Og nu har vi jo damer til stede, Torben. Ja. Det taler vi ikke om, men man, man skal være meget blind for at kunne se, at der er en aldersforskel. I tilhører hver jeres generation, Astrid Krag og dig. Og der er en Andreas Krog, som er en af vores faste lyttere. Han skriver, hvorfor er det en fordel, at Annette Vilhelmsen er ældre end modkandidaten? Hvis man har talentet, lederevnen og visionen, er det vel lige meget, om man er 29 eller hvor gammel man nu er? Har han ret i det?
Altså, jeg har ikke på noget tidspunkt kommenteret hverken Astrids alder eller min alder, og det vil jeg heller ikke gøre. Det er simpelthen ens evner til at lede.
Men synes du, at alder og erfaring har betydet noget? Du har jo selv nævnt erfaring,
men, altså,
som
så skal
er meget
sige, hvad vil du have, jeg skal sige? Skal jeg sidde her og sige, alder er en stor fordel? Altså, jeg kunne have brugt mine 52 år på ingenting.
Er det problemer, man er stiller op til en formandspost, der er 29?
Jamen, det vil jeg overhovedet ikke vurdere. Jeg stiller op, jeg er 52, jeg synes, jeg har noget at byde på.
En af de ting, det er, og det viser sig også, det er, at du kender dit parti, og du kender medlemmer. Mm. Der er jo mange medlemmer, som er endnu ældre end dig selv, ikke? Og er det ikke også noget med, at de mange af dem føler, at det er måske lidt mærkeligt at sidde og kigge på, at det parti, de har været aktiv i et helt liv, pludselig bliver ledet af 29-årig? Er det ikke et element? Altså, hvor man ligesom tænker, altså alle de praktiske erfaringer og op- og nedtur i tilværelsen, som man jo ikke kan undgå at have mødt, når man er 60 eller sådan noget, at de ligesom føler, at den livserfaring er simpelthen ikke repræsenteret i sådan nogle mennesker som Thor Møger og Astrid Krag.
Jo, men jeg synes, det er en lidt tom diskussion. Altså, jeg kan jo bare sige selv, at for eksempel sidst, jeg var nede ved lægen, så kom der en ud og præsenterede sig som læge. Jeg troede, det var en praktikant. Altså, ja. Det skal man da passe på. Man skal da ikke tillægge, at en ung alder betyder, at man ingen erfaring har eller ikke kan noget. Men jeg kan jo ikke gå ind i diskussionen nu og så sige, det er vel nok en stor fordel, alder. Og andet end jeg så kan sige, fordi jeg har meget af den. Altså, jeg vil gerne bedømmes på mine lederevner og på den også på den livserfaring jeg har og de kvalifikationer jeg har gennem uddannelse og så videre. At Astrid har noget andet, der er stor respekt for.
Men du vil ikke sidde her og sige, at det slet ikke er faldet der ind, at når man nu ser næste folketingsvalg, men så ser så det bliver jo pigerne mod drengene, ikke? Så står der Helle Thorning og Margrethe Vestager og Johanne Schmidt på det ene hold, at det så måske i forhold til en appel til den lidt bredere befolkning, så er det godt, der er en enkelt gråtop imellem der, ikke?
Jo, det kunne det være, men det er jo ikke en fordel i sig selv at have gråt hår. Altså, jeg håber virkelig, at jeg vil blive bedømt på det, jeg kan, og det skylder vi simpelthen også, det skal Astrid også, på det, hun kan, med der, hvor hun står.
Der er jo nogen, der mener, at regeringsgrundlaget bør ændres. Også i SF. Det er i hvert fald læst og hørt ryster her og der, der mener. Hvad er dit synspunkt? Skal regeringsgrundlaget ændres snart eller på et eller andet tidspunkt? Eller står du 100% bag regeringsgrundlaget på alle punkter?
Det regeringsgrundlag, vi har nu, det blev indgået dengang, at Radikale og Socialdemokraterne og SF gik i regering sammen. Og det er det regeringsgrundlag, vi styrer efter. Det gør vi, så længe den her regeringsperiode varer. Og hvis du spørger mig, om jeg synes, det snart skal laves om, nej, det synes jeg ikke, for jeg synes, vores regeringsperiode skal vare rigtig lang tid. Men vi har jo, forlisaftaler på forskellige områder. Nu har vi en skatteaftale, som går til år 2020. Men vi skal jo hele tiden være opmærksom på, hvad skal der så komme efter? Så det, der er vigtigt, det bruger vi også vores landsmøder til. Landsledelsen, der arbejder vi også med det. Hvad er det for politikområder, vi gerne vil udvikle på?
Er det sådan, at SF's position, det er, at man skal være i opposition til regeringen, og så være sidde i regeringen samtidig? Er det, du mener, er det der, I skal være?
Nej, men det ville da også være en tom mulighed for at udøve indflydelse.
Det var det, Anders Fogh Rasmussen praktiserede i gamle dage. Han sagde, at han var både i opposition og regering på en gang, ikke?
Jo.
Altså, men han havde også regering.
Hvad?
Da han sad i en konservativ
leder. Ja. Det var i flytterdagen, ikke?
Jeg synes, at når man sidder i regering og er tre parter, og så må jeg altså igen sige, at det er også blevet gjort lidt mundt, og det der med os kommunalpolitikere, vi ved ikke, hvad det handler om, men det er jo det, vi praktiserer. Det er jo nogle samarbejdsflader, som gør, at man kan, indgå de nødvendige kompromiser, der skal til, men samtidig med, så har vi jo vores politiske udgangspunkt, og det er selvfølgelig det, vi prøver at påvirke med. Det skal vi også gøre i SF, ligesom Radikale gør og Socialdemokraterne gør.
Altså i den valgkamp, der var forud for valget sidste år, Der var en af de ting, man lagde mærke til, det var, at det var især jeres modstandere, der brugte ordet socialistisk. Altså, det var altid Pia Kjærsgaard, der sagde Socialistisk Folkeparti og ikke SF. Jeg har så også lagt mærke til, at du tør godt sige, du er socialist, fordi det har der faktisk været en tendens til, at man ikke ture i det parti. Er det ikke en af de forskelle, der faktisk også er på dig, Astrid Krag? Du siger socialist, og jeg glæder mig sådan til at høre, hvad er det at være en moderne socialist?
Så det er et spørgsmål nu?
Ja, tak.
Ja, det er det.
Jeg vil virkelig gerne høre det.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Jeg er socialist, og jeg er en glad socialist. Og jeg synes også, der er et stort ansvar ved at være
det. Det er en sur socialist.
Ja, det må man sige. Det vil være rigtig træt. Det vil helt til også være trist at være både borgerlig og sur. Men at være en moderne socialist, det er egentlig at tage hvis vi nu starter et stort, de globale udfordringer, og så underlægge dem et socialistisk syn. Når jeg siger, at jeg for eksempel vil arbejde med lighed, med åbenhed, med bæredygtighed, mere lige adgang til ressourcer, mere frihed for den enkelte i forhold til det her fællesskab, vi har. Så det er jo ligesom den skabelon, vi lægger ned over.
Hvordan er mere frihed for den enkelte udøvet af en moderne socialist?
Det er det, at for eksempel, nu var jeg lige ude i det globale, Men det er, at hvis vi nu ser, at mange af vores velfærdsopgaver handler jo om børn og i skole osv., så ser jeg rigtig, rigtig gerne, at de børn, der i dag bliver mødt i daginstitutioner og i skoler, der skal det enkelte barn ses og anerkendes og optages i fællesskab.
Det kunne vi også få Cepos til at sige, ikke?
Det tror jeg sådan set godt, du kunne. Men det, der bare er problemet i dag, det er, at 10 år under en borgerlig regering, det er, at man er sådan set blevet sig selv. Og de her børn, de er simpelthen blevet overladt til sig selv. Og det er faktisk noget, jeg synes, der er en helt stor udfordring, det er, at 20% af de børn, der går ud af skolen i dag, de kan simpelthen bare for lidt. Og de får ikke deres ungdomsuddannelse, og de kan ikke komme ud på arbejdsmarkedet.
Det er der jo ingen, der ikke synes,
nej,
er en katastrofe.
Men der synes jeg, at en moderne socialist siger, det er også det, jeg går ud og siger.
Hvordan løser vi det?
Ja, hvad gør vi så? Vi må identificere, hvad problemet er. Og så mener jeg faktisk, at virksomheder skal påtage sig et socialt ansvar, blandt andet for at tage folk i praktik. Man skal rumme de forskelligheder, der nu er, og det er ikke bare en henstilling, det skal man simpelthen forpligte sig til.
Anette Willumsen, vi skal faktisk snart slutte, og vi står faktisk i den situation, at den meget historiske situation, at vi skal overrække Cordua Stenos Fidusbamse live til en person i kød og blod for første gang. For ellers har vi jo bare sendt den med posten.
Og du ved sikkert slet ikke, hvad Fidusbamsen er. Så det er en pris, som vi uddeler hver uge. Der er andre politiske magasiner her i medieverdenen, der uddeler fjollepræmier, ørerne og sådan noget. Men vi præmierer kun positive tiltag. Og altså bare for at nævne nogle af dem, du er i selskab med.
Bjarne Corydon
har fået den. Han har fået den to gange.
Mette Frederiksen
har fået den. Der er mange store. Peter Olsen, Søren Pind har fået.
Joachim B. Olsen.
Så det kommer lidt an på, hvad det er. Men i sidste uge, der havde vi nemlig en diskussion om, hvem der så skulle have bamsen. Og på det tidspunkt, da vi sendte direkte sidste uge, der var der ikke nogen modkandidat til Astrid Krag. Så derfor så indstillede vi bamsen til den, hvem det så end måtte være, der stillede op mod Astrid Krag for at tage den modige beslutning og udfordre ledelsens bud.
Også fordi det skaber en masse underholdning og ikke mindst spaltemillimeter i aviserne og tv-indslag i al uendelighed. Så på vegne af alle dem, der beskæftiger sig med politik professionelt på en eller anden måde, så er det jo forrygende, at du stiller op. Så derfor skal du have Fidusbamsen.
Og det var også, at Cordua, han er jo vores politiske analytiker og kommentator, og han fremsatte det der med at sige, at han troede, at det ville blive en ganske nem sag for Astrid Krag, det der, fordi der nok ikke var nogen, der turde stille op, som var en værdig modstander. Og det har vi jo så set, at det er der så.
Det er vi rendt fra.
Men at du skal have bamsen, den får du med ud af studiet, og så kan du jo hænge den op på din opslagstavle, eller du kan stå og vifte med den, når du har vundet, og sige, ja.
Yes,
men et sidste spørgsmål. Hvad gør du, hvis du ikke bliver formand? Kræver du så en ministerpost?
Hvis jeg ikke bliver formand,
jamen,
så vil jeg den 14. oktober, så vil jeg arbejde videre med mit politiske arbejde, og så vil jeg lojalt arbejde bag Astrid, hvis hun bliver formand. Sådan er det politiske arbejde.
Og hvis du vinder, hvilken ministerpost skal du så have?
Det får vi se til den tid.
Okay.
Tusind tak skal du have,
ja, Annette Vilhelmsen,
formandskandidat i SF. Cordua og Steno, vi er på vej nærmest ud af studiet. Vi er selvfølgelig tilbage igen i næste uge, hvor vi garanteret også skal snakke noget mere om, hvad der foregår i SF. Men det var altså alt for denne gang, og i teknikken der sad Ulrik Bossen, eller Bosen, og i redaktionen sad Nina Delfour og Louise Helener fra Berlingske Research. Nu er der nyheder her på Radio 24/7.